Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de vineri 2 octombrie. La microfon Liliana Barbărușie. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Despre vreme, mai întâi stare de bine, de calm și de confort. Temperaturile încep ușor să crească, vor fi 15-16 grade în raioanele de nord. În zona centrală, cu repere la Ungheni și Orhei, sunt de așteptat 17 grade, iar în sud, la Comrat, Cahul și alte localități, prognoza este de 20 de grade. La Chișinău, temperatura obișnuită va fi de 18 Celsius. Trei partide ce au constituit în urmă cu două luni la Chișinău a treia alianță de integrare europeană, E3, PD, PLDM și PLE, au emis joi o declarație în care spun că rămân fidele angajamentelor de europenizare a țării pe care și le-au asumat atunci când au venit la guvernare. Declarația vine la câteva zile după ce un sondaj de opinie a surprins un declin fără precedent al încrederii electoratului în partidele guvernării. Analistul de politică externă de la București, Armand Goșu, încearcă într-un interviu pe care l-am solicitat în ajun să descurce încurcatele ițe politice de la Chișinău. Subiectul migranților care au cu asalt granițele Europei preocupă pe ambii autori de tablete pe care le difuzăm astăzi. Așadar, în partea a doua emisiunii, Iulian Ciocan, în Realitatea cu amănuntul, încearcă să anticipeze reacția Chișinăului la un ipotetic val de migranți, iar Traian Ungureanu, un jurnal de corespondent, relatează despre o tristă întâlnire pe care a avut-o cu un gazetar de stânga înflăcărat. Întâi de toate însă, îl invit la microfon pe Alexandru Eftode, colegul meu de la Praga, cu știrile acestui început de zi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorul european critică tactica înfricoșării cu vectorul geopolitic practicată și de putere și de cei care îi se opun. Partidele guvernării resping cu o singură voce solicitările de demisie și alegeri anticipate. Rusia efectuează lovituri aeriene în Siria, dar se confruntă cu noi critici că țintește în opoziție, nu în statul islamic. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a criticat ceea ce a numit o tactică a înfricoșării societății în legătură cu schimbarea orientării geopolitice a Republicii Moldova, pe care ar folosi-o atât puterea cât și cei care protestează împotriva ei. Vorbind joi seara într-o emisiune a televiziunii publice, Tapiola a spus că Uniunea Europeană ar vrea să vadă în schimb o dezbatere despre nevoia de reforme interne, modernizare și progres. Ambasadorul a îndemnat la dialog deschis între putere, protestatarii societății civile și ai opoziției politice. El a spus că nu există vreun motiv tehnic care ar împiedica autoritățile să descopere furtul din bănci aflat la originea protestelor. Când există voință, există și o cale, a mai spus ambasadorul Tapiola. Partidele coaliției de guvernământ au respins într-o declarație difuzată joi cererile protestătarilor de la Chișinău de demisie a guvernului, a președintelui Nicolae Timofti și de organizare a alegerilor parlamentare anticipate. A fost prima reacție comună a PLDM, PD și PL la aproape 4 săptămâni de la declanșarea protestului neîntrerupt al platformei civice DA împotriva corupției și furtului din bănci, urmat mai târziu și de protestul opoziției politice. Platforma DA planifică o nouă demonstrație de amploare la 4 octombrie. Președintele Nicolae Timofti a avertizat că forțe revanșarde neosovietice ar dori să profite de proteste pentru a opri integrarea europeană. Presa moldoveană relatează că premierul Valeriu Streleț s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentanții conducerii Fondului Monetar Internațional pe fundalul încercărilor guvernului aflat în dificultate financiară să încheie un acord de colaborare și împrumut cu FMI. Portalul Unimedia publică o fotografie înfățișându-l pe Streleț la convorbiri cu oficiali ai FMI. Republica Moldova se confruntă cu dificultăți financiare după furtul masiv din bănci, urmat de devalorizarea leului și suspendarea asistenței financiare occidentale. Avioane rusești au efectuat joi bombardamente în Siria pentru a doua zi la rând, dar Kremlinul se confruntă cu noi critici occidentale și saudite că nu gruparea statului islamic ar fi ținta, ci alte formațiuni care luptă atât contra statului islamic cât și a președintelui sirian sprijinit de ruși, Bashar al-Assad. La Moscova, Ministerul Apărării a spus că avioane Su-24M și Su-25 au lovit mai mult de 12 ținte reprezentând poziția ale grupării statului islamic, dar surse occidentale spun că loviturile aeriene în provinciile Homs, Hama și Idlib au avut loc în zone unde statul islamic nu este prezent. Și Autoritățile ungare au anunțat că se pregătesc să închidă și granița cu Croația pentru a împiedica migranții și refugiații să le traverseze țara, după ce au închis-o pe cea cu Serbia luna trecută. Șeful Cancelariei Guvernului, Ianoș Lazar, a mai spus că Budapesta ar vrea să știe dacă Austria și Germania sunt gata să accepte noi refugiați, așa încât Ungaria să creeze un coridor de tranzit. Poliția croată a spus între timp că peste 90.000 de refugiați și migranți au tranzitat prin Croația în drum spre țările Europei Occidentale în puțin peste 2 săptămâni de când și-au schimbat traseul din cauza închiderii graniței dintre Serbia și Ungaria.
Mulțumim, Alexandru Știri. Pe scurt, domnilor, vă prezentăm și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate informațiile noastre le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org. Tot acolo găsiți și reportajele noastre televizate, iar cel din această seară de la Moldova 1 continuă să-i voce campania noastră din august. Aici e Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06, la care vă invităm să-l ascultați pe analistul de politică externă de la București, Armand Goșu, editorialist la revista 22. Întâi de toate l-am întrebat câtă încredere de sine și câtă disperare a surprins în declarația emisă joi de partidele guvernării de la Chișinău, PD, PLDM și PL, în care acestea găsesc de cuvință să dea asigurări că nici de cum nu se abat din drumul european.
Este vorba de o criză de credibilitate, o lipsă de legitimitate acută și este o tentativă aproape disperată, se poate observa din partea partidelor din arcul guvernamental, de a îngheța scena politică, mai ales, să spunem, în zona de centru-centru-dreapta, unde sunt poziționate partidele pro-europene, pentru a nu apărea noi concurenți electorali pe această parte a ieșirii politic.
Remarcăm că în sondaje aceste partide se confruntă acum cu un declin extrem de mare de popularitate. S-ar putea tocmai de asta să se fi adresat populației. Dar de ce credeți că aceste partide au căzut atât de jos?
Eu cred că s-a creat o prăpastie enormă în ultimul an și jumătate între așteptările societății și prestația politicienilor din arcul guvernamental. Practic, în afara mai mult decât lăudabilelor eforturi și izbânzi în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, rezultatele au fost extraordinare, aproape că acum 5-6 ani nu se putea spera că se va ajunge totuși la regimul de visa-free sau acorduri importante semnate între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci, în ciuda acestor elemente mai mult decât pozitive, totuși este evident pentru oricine că în Republica Moldova, în ultimii ani, s-a constituit un regim oligarhic care tinde să compromită chiar ideea de integrare europeană. Că suntem în fața unui blocaj total în implementarea reformelor. Reformele nu trebuie inventate, nu trebuie un grup de gânditori ca să aștearnă părăție nu știu ce idee. Avem lucrurile foarte clare în acordul de asociere și în DCFTA, care, din păcate, în ultimul an se vede că au devenit simple petice de hârtie. Mai ales reforma justiției este suspendată și aici durerea este cea mai mare. Nu vorba doar de supărarea Bruxellesului pe elita politică de la Chișinău, care a înghețat lupta împotriva corupției, ci e vorba de electorat, de populația Republicii Moldova, care vede că prin aceste blocaje, mai ales pe anticorupție, speranța de o viață mai bună, speranța de a avansa în apropierea de Uniunea Europeană, se îndepărtează tot mai mult.
Să revenim un pic la ceea ce spuneați mai devreme, că s-a constituit un regim oligarhic. Cum a fost posibil, din punctul dumneavoastră de vedere, sub ochii Uniunii Europene, ca să zic așa?
Uniunea Europeană, mai ales după 2010, după venirea lui Ianukovici la putere, a fost disperată în a avea o poveste de succes. Cum doar Republica Moldova dădea semnale că merge spre Occident, Uniunea Europeană, în mod total eronat, a închis ochii la multe din derapajele care se puteau observa la Chișinău. A închis ochii la critici care veneau dinspre societatea civilă și a cauționat politicieni care, e drept, mai târziu ne-am putut da seama, nu au făcut altceva prin prestația lor decât să compromită idealurile sincere, pro-europene, ale unei mari părți a electoratului din Republica Moldova.
Aceste partide aflate acum la guvernare trebuie privite ca un tot întreg sau totuși dumneavoastră faceți diferență între ele?
Evident, e o mare diferență între ele totuși. În același timp trebuie spus că toate sunt vinovate într-o măsură mai mare sau mai mică și că ideal ar fi ca pe această parte a eșichierului politic să avem niște partide noi cu lideri, partide noi necompromise, cu lideri proaspeți în idei, care să se bucure de încrederea electoratului. A fost o perioadă foarte dură ultimii 5-6 ani, prea mult sub lumina reflectoarelor, unii politicieni au început să dezamăgească și treptat electoratul se vede că s-a îndepărtat de la ei. Nu e o mirare faptul că au scăzut atât de mult în sondajele de opinie publică.
De ce nu apare o dreaptă de asta imaculată sau măcar percepută ca aproape a fi imaculată?
Nu apare pentru că puținii politicieni care au putut să se profileze au devenit imediat ținte pentru actualul arc guvernamental și media pe care acești oligarhi o controlează. Acești oligarhi au atacat cu duritate mai mare până la urmă. Vedem, amintiți-vă ce s-a întâmplat recent cu Maia Sandu, au atacat cu duritate mai mare. Orice alternativă s-ar fi putut naște pe această zonă pro-europeană decât au atacat, să spunem, partidele socialiste prorusești. Luați de pildă felul în care unele televiziuni reflectă cele două meeting-uri maraton din centrul Chișinăului. Cu simpatie, cu umor aproape, descriu acțiunile din tabăra socialiștilor, de la corpurile socialiștilor, Dodon, Usat, Gimpu, care îi vizitează, pe când aceleași televiziuni privesc cu foarte multă ostilitate tabăra platformei civice, da? De unde s-ar putea naște o alternativă pro-europeană, profund democrată, la actualele partide politice care, repet, și-au îndeplinit misiunea istorică după 4-5 ani de zile, s-au corodat, sunt compromise, iar dacă ele vor continua totuși să se mențină aproape cu obstinație, cu forța să se lege de cârma navei, ele nu vor face decât să scufunde nava, să compromită idealurile europene ale electoratului Republicii Moldova.
Apropo de proteste, cine credeți și de ce protestează acum în fața guvernului și în fața Parlamentului?
Nu putem decât să luăm revendicările celor care protestează și cererile lor. Cererile sunt foarte simple, s-au formulat la începutul acestui an și ele priveau o anchetă penală a procuraturii în cazul furtului miliardului de dolari. Demisia șefilor unor instituții ale statului care ar fi trebuit să împiedice acest furt. E vorba de procuratură, e vorba de CNA, e vorba de alte instituții care nu și-au făcut datoria, iar pentru simplu motiv că aceste instituții ale statului, în loc să fie puse în slujba cetățeanului, au fost împărțite aproape într-un mod mafiot între politicieni care compun actuala alianță de guvernare. Odată ce șefii acestor instituții au fost numiți de aceste partide politice, și s-au simțit loiali în fața liderilor acestor partide politice, nu în fața societății, nu în fața electoratului din Republica Moldova, acești oameni nu au auzit și nu acceptă să se pună în serviciul societății pentru binele comun.
Au trecut ceva vreme de când s-a aflat despre acest furt al secolului, cum e numit. Impresia noastră este că oamenii politici de la Chișinău vor să facă o anchetă în cazul ăsta, nu vor, nu pot. Care e cauza că nu se mișcă ancheta?
Eu cred că nici nu vor, pentru că dacă ar vrea, oricât ar fi de slab pregătiți procurorii Republicii Moldova, ceea ce sunt sigur că nu e cazul, ar ajunge la adevăr, ar ajunge la vinovați, ar ajunge la adevăratele scheme prin care s-au volatilizat aceste sume enorme. Mie mi-e teamă că sub presiunea străzii vor fi scoși în față, cum am și văzut, a făcut CNA-ul, niște profitori de mai mică amploare a acestui, să spunem, tot cu ghilimele de rigoare, furt al secolului, oameni care s-au ales cu câteva zeci de mii, cu câteva mii de euro, iar adevărații profitori ai acestui adevărat jaf în sistemul bancar din Republica Moldova vor rămâne pentru multă vreme pitiți undeva departe de ochii publicului. Amintiți-vă că recent unul dintre cei implicați în acest jaf, ajuns între timp primar într-un oraș important în Republica Moldova, chiar a amenințat, în cazul în care vor fi tentative de a merge cu ancheta spre el, el a pus o înregistrare undeva într-o bancă străină, iar acea înregistrare va putea fi dată publicității în cazul în care se pornește ancheta penală și retras răspundere de justiție. Deci cu șantaj, cu împărțiri politicianiste, cu anticorupție blocată sau sub controlul unor oligarhi pornită, asmuțită împotriva altor oligarhi, asta e rețeta sigură spre un crah, un colaps, nu doar moral, ci economic, politic, financiar al unei țări. Fie Republica Moldova sau din oricare altă parte a lumii.
Ați ascultat opiniile analistului de la București, Arman Goș, un bun cunoscător al spațiului exsovietic, editorialist la revista 22. Căutați interviul integral pe site-ul nostru europalibera.org. 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu. Mai multe după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a criticat ceea ce a numit o tactică a înfricoșării societății în legătură cu schimbarea orientării geopolitice a Republicii Moldova, pe care ar folosi-o atât puterea cât și cei care protestează împotriva ei. Vorbind joi seara într-o emisiune a televiziunii publice, Tapiola a spus că Uniunea Europeană ar vrea să vadă în schimb o dezbatere despre nevoia de reforme interne, modernizare și progres. Partidele coaliției de guvernământ au respins într-o declarație difuzată joi cererile protestătarilor de la Chișinău de demisie a guvernului, a președintelui Nicolae Timofti și de organizare a alegerilor parlamentare anticipate. A fost prima reacție comună a PLD, MPD și PL la aproape 4 săptămâni de la declanșarea protestului neîntrerupt al platformei civice DA împotriva corupției și furtului din bănci, urmat mai târziu și de protestul opoziției politice. Presa moldoveană relatează că premierul Valeriu Streleț s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentanții conducerii Fondului Monetar Internațional pe fundalul încercărilor guvernului aflat în dificultate financiară să încheie un acord de colaborare și împrumut cu FMI. Avioane rusești au efectuat joi bombardamente în Siria pentru a doua zi la rând, dar Kremlinul se confruntă cu noi critici occidentale și saudite că nu gruparea statului islamic ar fi ținta, ci alte formațiuni care luptă atât contra statului islamic cât și a președintelui sirian sprijinit de ruși, Bashar al-Assad. Autoritățile ungare au anunțat că se pregătesc să închidă și granița cu Croația pentru a împiedica migranții și refugiații să le traverseze țara, după ce au închis-o pe cea cu Serbia luna trecută. Și oficiali de securitate americani spun că 11 oameni, inclusiv cel puțin 5 militari, au murit la prăbușirea unui avion militar de transport în Afganistan. Avionul S-130 s-a prăbușit în jurul miezului nopții la aeroportul Jalalabad, în estul Afganistanului, în apropiere de granița cu Pakistanul. Incidentul este cercetat, dar nu există relatări despre împușcături inamice în momentul prăbușirii.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:19 minute continuăm cu revista presei de astăzi. Sondajul demolator amatoristic al Sibesaxa ne prorocește intrarea în epoca Usato-Dodoniana, avertizează Vasile Gărneț într-un articol de opinie din Ziarul Național. Citirea sa a sondajului sună în felul următor: partidele de la guvernare cu tinicheaua miliardului de euro furat legată de coadă pierd din încrederea electoratului, iar de această scufundare a lor ar profita nu o forță nouă, pro-occidentală și pro-românească, autentic reformistă, ci stânga subvenționată de Rusia. Această stângă mai e caracterizată de autor drept un tandem anarho-populist, Igor Dodon, Renato Usatăi, cu frapante accente interlope. În continuare, Vasile Gârneț explică de ce nu ar compara, la fel ca alți comentatori, o eventuală guvernare a celor două partide prorusești cu victoria comuniștilor din 2001, când Voronin însuși a fost surprins de proporțiile succesului său. Istoria despre care se spune că obișnuiește să se repete, de fapt, revine sub formă de farsă sau caricatură, scrie Gârneț. În 2001, PCRM încă mai profita de nostalgiile maselor după trecutul sovietic, folosea simbolul seducător cu secera și ciocanul, iar pe Lenin pe post de sfinte moaște. Usatăi și Dodon însă nu mai pot face apel la URSS, ci doar la Rusia lui Putin. Iar după ce Putin a atacat Ucraina, s-a pulverizat și mitul prieteniei popoarelor ex-sovietice, am citat din articolul semnat de Vasile Gârneț. Într-un articol publicat de același ziar, Victor Ciobanu dă o replică tăioasă celor ce au criticat sondajul. Dacă nu-ți convine, declar că a fost plătit, de unde ar trebui să rezulte că nu poate fi credibil? Citez special pentru ei, pentru cei care se fac a nu înțelege sondajele. Vreau să declar, toate sondajele sunt plătite, da, ele costă bani, da, este importantă sursa de finanțare și da, apar periodic, în special în campaniile electorale, sondaje manipulatorii, ceea ce nu înseamnă deloc că putem arunca cu pietre în toate sondajele, scrie Ciobanul. Ne aflăm în mijlocul unui spectacol fantasmagoric, scrie la rândul său Petru Bogatu. El găsește în toate câte se întâmplă în jur semnele unei nevroze colective și sugerează următorul leac: politicienii să învețe să plece la timp. Citez, isterie se vindică ușor, trebuie doar să-ți recapeți realismul și spiritul autocritic. Nu așteptați să vadă lumea cum dați din mână cu pucistul sovietic Ignatiev la conferința KGB-ului sau cu Ceaușescu în balconul CC-ului. Nu trageți de timp, deoarece riscați să fiți pescuiți din groapă ca Saddam Hussein, care, fiind prins din ascunzătoare, nu reușea să-și stăpânească senzația de jenă. Își încheie tableta Petru Bogatu. La rubrica Pulsul Planetei, în evenimentul zilei, Iulian Chifu publică un editorial în care încearcă să analizeze discursul ținut la adunarea generală a ONU de președintele Statelor Unite, Barack Obama. Citirea lui acestui discurs este în felul următor: deși conduc cea mai puternică armată a lumii, fără egal, Statele Unite ale Americii recurg la discuții, negociere, soluționare pașnică, dar nu vor ezita să folosească forța militară pentru a-și apăra țara și alchiații unilateral dacă e necesar. O altă constatare emisă de autor: Obama se pregătește de ieșirea din scenă, nu fără a încerca să-și ajute propriul partid, pus la cost de lipsa realizărilor externe, ba chiar de eșecurile de politică externă. Mai multe argumente ale autorului vă invit să căutați în paginile ziarului Evenimentul Zilei, iar pentru dumneavoastră mai multe din presa de astăzi, la ordinea zilei, este rubrica noastră Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Protestele din centrul Chișinăului l-au făcut și pe președintele Timofte să facă o declarație mai ritoasă. Considerat de multă lume drept un om molatic, blajin și bonom, șeful statului a declarat cu fermitate că nu va demisiona, deoarece, citez, o asemenea decizie ar aduce instabilitate Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Nicolae Timofte ne avertizează că protestele pot provoca un haos de care să profite forțele care și-au dorit mereu destabilizarea. Declarația șefului statului e de înțeles. Riscul instabilității e într-adevăr mare. Și apoi, ce ar crede oamenii despre un președinte care la prima cerere a mulțimii pleacă fără nicio grijă? O precizare însă mi se pare importantă. Stabilitatea invocată de președinte poate fi aici la fel de periculoasă. Mi se pare că cele mai mari mișmașuri s-au făcut aici sub paravanul stabilității. Când sume uriașe dispăreau din băncile moldovenești, era oare război? Nu, era pace și stabilitate. Și ce au făcut toate acele structuri statale când banii erau șterpeliți? Mi se pare că hoții din Moldova acționează foarte bine atunci când e ordine și când răsună sloganuri frumoase despre integrarea europeană. Sper că Nicolae Timofte nu despre o asemenea stabilitate ne vorbește, una care pare un frate geamăn al haosului nedorit. În declarația sa, șeful statului ne asigură că a făcut tot ce a putut pentru a preveni derapaje ca devalizarea băncilor. Ce să spunem? Îi mulțumim pentru efort, păcat că nu a reușit. Deși se aud voci care susțin că în calitatea sa de jurist, președintele ar fi putut să fie mai atent. Noi îl credem. Atât a putut, îi suntem recunoscători pentru asta. Totuși, revenind la stabilitatea care le place multor politicieni și cinovnici autohtoni, aș spune iată ce. Stabilitatea în sine nu înseamnă nimic. Ordinea și liniștea care nu pot stăvili corupția și hoția sunt nocive, disgrațioase. Sunt la fel de periculoase ca anarhia. De la 1991 încoace, stabilitatea în stil moldovenesc a distrus destine, a potențat corupția, a frizat deseori stagnarea brejnevistă și chiar autoritarismul.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat Traian Ungureanu.
Am primit recent vizita unui jurnalist italian. Tânăr și politicos, ziaristul a cerut un interviu pe tema migranților care iau cu asalt frontierele Europei. Am acceptat imediat. Întrebările clare și gândite m-au ajutat să găsesc răspunsuri cum ies. Ne-am despărțit în termenii cei mai buni. A doua zi am căutat filmul. E foarte bine filmat și editat, așa cum e de așteptat de la un jurnalist serios. Plus, o mică surpriză. La un moment dat, camera se concentrează pe un detaliu și îl aduce în prim plan. Pe tot ecranul se vede cotorul unei cărți din biblioteca aflată în spate. Pe cotor se vede scris mare, neonaziști. Și cu litere mai mici, încă ceva ce nu se poate desluși. Rezultatul e o ștampilă. Cine se uită, înțelege că intervievatul e o ființă suspectă, de vreme ce ține asemenea cărți. Nu era singura carte din bibliotecă, dar jurnalistul s-a oprit la ea și a pus-o să vorbească. Titlul pomenea de fapt de neonaziști ca problema a politicii de astăzi. Spectatorii nu aveau cum să știe și au fost ajutați de jurnalist să creadă cu totul altceva. Apoi am verificat. Jurnalistul e un gazetar de stânga înfocat. Nici o supărare. Însă scamatoria din interviu mi-a lăsat un gust amar. Ca gazetar știu eu însumi cât de mare e tentația, dar și cât de necinstită e practica, în primul rând față de publicul care privește. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă așteptăm și de seară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7 ediție serală și sinteza zilei. Sâmbătă, Valentina Ursu vă așteaptă cu emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Întrebarea pe care le-o pune invitațiilor ei e cine și cum dezamorsează criza din Republica Moldova. Duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru, care care discută cu invitații săi despre eficiența instrumentelor anticorupție. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine! Aici Radio Europa Liberă.